kun raadiyoo sagale Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa akka tamsaasu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan wixata sadaasa 3 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Tokkummaan mootummootaa dhimma siyaasaa Soomaaliyaa keessaa harkaa fudhatu jedhu pireezidaantiin biyyattii mataa oduu har'a atattam jirtu waan jaallannee gammadaa.
Masrii fi Itoophiyaan ijaarsa ittisa laga Abbayyaa ilaalchisee wal dhibdee gidduu isaaniitti uumame furachuuf jecha hoogganoonni biyyoota lameenii haala mijessaa jiran ka jedhan kan Itoophiyaa daawwatan ministeerri dhimma alaa Masrii hoduu ibsa kennanii jiru. Hoduudhaa booda kana bal'inaan dhiyeessina. Baankiin misooma Afrikaa immoo biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti dhukkubni boolaa lubbuu namaa fixuu qofatu hin ta'in miidhaa dinagdee geessisaa jira jedha gabaasaa keenya oduu keessaati. Filannoo walakkeessa marsaa kan mana maree bakka bootaa Yuunaayitid Isteetsiif kan mana maree murtii seeraa boor geggeeffama kanarratti qophii addaa qabna. Garuu Ameerikaaf uummata ishee ka jedhu qophii keenya idileen dhiyeessinu. Ispoortii ni qabna. Waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Amma gara jaallannetti isin deebisa oduudhaaf.
Tokkummaan mootummootaa dhimma siyaasa Soomaaliyaa keessaa harkaa fudhatu jechuudhaan pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud beeksisanii jiru. Soomaaliyaatti jilli tokkummaa mootummootaa Nikolaas Kee seera tumtoonni faallaa muummicha ministeeraa sagalee akka kennaniif mataa yookaan gunaa fudhataniiru jechuudhaan yaaddoo qaban ega dubbatanii booda pireezidaantii Soomaaliyaa immoo ibsa kanarra baasan. Pireezidaant Mahamuud akka jedhanitti yaaddoo hawaasa addunyaan dinqisiifannaa garuu Soomaaliyaan hegeree ishee irratti akka murteessitu gochuuf addunyaan abbaa biyyummaa Soomaaliyaa kabajuu qabaa jedhan. Hoogganaa Soomaaliyaaf kabajaa kennuu jechuun akka isaan adda addummaa qaban karaa seeraan furataniif yeroo kennuudhaa jedhu. Kunis dhaabbatootii ijaaramanii jiraniin gargaaramuun ta'uu hubachiisan. Pireezidaantii fi muummichi ministeera Soomaaliyaa gidduutti adda addummaan uumame Soomaaliyaa jeeqama siyaasaatti deebisaa sodaa jedhu jira. Mooraa baqataa Keeniyaa kaabaa Kaakumaa keessa jirutti baqattoonni Sudaan torban darbe walitti bu'iinsi isaan gidduutti uumame yoo xiqqaate namni 8 ajjeefamuun beekamee jira. Intala dubraa gudeedamuu kan ilaaleen kamisa darbe galgala walitti bu'iinsa uumameetti hokkara kanaan meesse. Walitti bu'iinsi kun gosa diinkaaf Nuer gidduutti ta'uunis ibsameera. Aangawoonni mooraa sanaa akka jedhanitti warra Nuer irraa namni 4 kan diinkaa ammoo namni 1 ajjeefamaniiru. Kara biraan immoo walitti bu'iinsa ka biraatiin baqattooti Burundii 3 ajjeefamaniiru. Namoonni 43 immoo walitti bu'iinsa waliigalaan madaa'uun ibsameera. Kanneen madaa'an keessaa wal'aansa dabalataaf 2 gara Naayiroobiitti ergamaniiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhutti mooraa Kaakumaa keessa baqattoota 1,179 ka jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii Sudaan kibbaarraa dhufan. Haala Sudaan kibbaa keessaa jirutti mooraalee kana keessattis haala jiru hammeessaa jira jedhama. Dhukkubii boolaa dhiibbaa dinagdee biyyootii Afrikaa dhiyaarraan ga'u sodaachisaadha jechuudhaan hayyuun dinagdee kan baankii misooma Afrikaa beeksisaniiru. Garuu Giinii, Laayibeeriyaa fi Siraaliyoon isa hayyoonni tilmaaman dursuudhaan dinagdeen isaanii bayyanachuu danda'a jedhaniiru. Kanas walga'ii Finfinnee keessatti gaggeeffame irraa dubbatanii gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa ergite namoota dhiyeessa.
Ka biyyoota Afrikaa gama dhiyaaraasaa jiru dhukkubni boolaa lubbuu namaa fixu qofatu hin taane daldala xiqqeessuudhaaf oomishtummaa gad xiqqeessuudhaan dinagdee biyyootaa irratti sodaa guddaa uumaa jira. Kanarratti baankiin misooma Afrikaa kan waahiloonni isaa sadarkaa addunyaa akka baankii addunyaaf dhaabbatoota maallaqaa kabiroo akka dhukkubni kun dinagdee irratti dhiibbaa guddaa qabaatu akeekkachiisa wajjin walii gala. Baankicha misooma Afrikaatti eeggataa hayyuu dinagdee gameessaa fi ittaanaa pireezidaantii kataan Stiiv Kaayiz Mugeeriyaa kaleessa magaalaa galma mootummaa Itoophiyaa Finfinnee keessatti akkana jedhan.
The Ebola issue is quite complex. It took everybody by surprise a little bit. And so when you put
wanni ebola kunini wan akmale waltatat dikkatu guddatulle nama cufa afan qabsi sujirt yokki dibi kunit rufilalan akinit baballate fi wan ninam tolchilalani wa majaiba jelen
taus garu ka bankin adunya jalqaba baati kanarra biyota afrika gamad yakesa kanakagini liberia of sierra leone kasara gudda kesa senu jiru jechudan tilmameture yada dukkanawa sana wajji walingalan ogganan banki misoma afrika kun kan bankin adunya biyonni sun dollar biliona heddu kasaru jiran jede wan baye olkasame ode same jiru mr kaizi mugerwa.
Of course, I don't believe that the World Bank estimated that whole region will lose 35 billion.
E dugumanu banken adunya afrikaani dibe bola kanan dollara United States billion sodomi shani dabdi jechu tana infudad gabas kan kes warning gutamen hedujira tanafuyu dollara billion sodomi shani jechun tun duga antatulle dugalina tinfakka antatulle soda fi shakkinu womedunam kasar sifti
United States gara Burundi timalu kanila alen redde debite ake kachisa kallate yota u hojjetonni motumma America kesuma galgala Burundi kesa tofe ganno barbaachisu akka godanif gafate ministerin dan tala kan America ake kachisa kenne kanan lammi wan America imaltu akkanin barbaachisinif kan gara Burundi tidaku akka disanif kunis dorsisa shoror kesonna al shabab kan Somalia kesa ofa ajiran ramad dejeda kana malesi yakahama Burundi ke satti gagge famus makade akka kachisa gor sabe kana tal shabab Burundi ke satta lella shoror ke sota gagge su fakasmas abatoti kan America ta anirratti fulle fachuf jira Republiki umata Donetsk fi mumicha ministerata un kan hojjata jiran Alexander Zakharchenko filanno gagge famen injifachu sani kan ibsan addabatoni Russia deggeran kan Ukraine ba'a kesa biyi gama gadiya garu kana insimatu jechu dan dubbataniru angoni filmata rakka jedanit Alexander sagale dilbata kalesa kenna me kesar katorbatami sagal argatan kunisi ho ganafi seratum tota nanno addabato tato atan kan Luhansk fi Donetsk kesa filufta umbe kamera tokumam motumota gamtan Europa fi United States sagale ribt loltota an kenna me kan serana lati jedaniru sababi insas heera Ukraine fi waligalte dukasa dabinsa dabato taf mormitota Ukraine giddu ful bana shantolfame capsa jedu bidrun lammi wan Afghanistan fete yotikate digdame afurta an gara Europa tcesi saturte tokwar andara galana Turkey tigalana nyata mun ipsamera wardiyona andara galana Turkey akajedanitte namota torba lubun kan olcha yotaw garu kanen kuda lama calan esabuten sani dabame jira Wardiyonni danga Pakistani findi rajuran madde danga rajuru biratti sirna harra gaggeessanin alaabaa biyya isaanii hanga tokko gadi butanii jiran kunis aleellaan of eegdotaa yoo xiqqaate nama 55 ajjeese 100 caalaa egama deessee booda. Namoonni dhukkuba fayyuun dandeenyan yeroo dheeraaf rakkatan du'uu hin fedhu taanaan eehamamuu fi qaba jechuudhaan qabsaa'aa akka turte dubartii United States kan ofiyyuu yeroo dheeraaf dhukkubsataa turte fedhii isheetiin akka lubbuun ishee darbu gootee jirti. Britanii Maynard kan duute Portland Oregon keessatti sanbata darbe yoo ta'u dhalattee umrii ishee 30ffaa kabajachuuf 73 lafaafetti ture.
Kada gajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Masrif Ethiopian ijar satti salagabayal alchise wal ibde umame walitti yatani mariachu dam furu daf tatafi gochaturan amallechim sanin umati fufani jiru yero yerotti walargu kenya akkatti fufnu president Abdel Fattah al-Sisif mumicha ministera Ethiopia Haile Mariam Dessalegn bra dandin nuf qajele jirajedu gita sani kan Ethiopia walin kan finnet walgan ministrin dimahala kan Masri Mr Samhan Ariro biyota lemenis akkaduritti debisudaf kan ojjetan towu ibsani jiru gabasa Iskindirfero tujubetu dies
Yerotok falmike sawan senan kafakata turan Masri Ethiopian diplomasuma filachudan mariachu jalqabaniru Abdul Fattah El-Sisi prezidantii ta'anii erga filatamanii booda haalli uumame kana. Baatii waxabajjii darbe kan geggeeffame yeroo gumii gamtaa Afrikaa Malaabuu keessatti kan wal argan prezidant Abdul Fattah El-Sisiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny turan. Addaddummaan ittisa laggabbayyaa laalchisuun mudate dabalate dhimmootii kabiroo irrattillee walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa ta'uu walii galaniiru. Ergasii qabee ministiriin dhimma alaa Masrii kun gara Finfinnee dhufuu qaban. Walgayii waliinii kan koomishina ministeerota Itoophiyaaf Masrii irratti argamuuf Finfinnee kan seenan ministiriin dhimma alaa Samaa Shukri gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adaanoom waliin kaleessaaf har'a wal arganii jiran. Hoogganoonni biyyoota lamaanii yeroo Malaabuutti wal argan waliigaltee isaan irra ga'aniif kallattii isaan agarsiisan ministeeronni kun hojiitti hiikaa akka jiran ta'uu ministirichi Masrii gaazexeessotaaf ibsaniiru.
Ittaanaa
itti gaafatamaa kan ergan fudhadhee jalqabee ji'a ji'aan gara Finfinneetti dhufaan jira. Kunis lamaan keenya pirezidaant Al-Fattah El-Sisii fi obboleessa kan ta'an muummicha ministeeraa Itoophiyaa bira ajaja kennameeni. Yeroo yerootti wal arguu keenya cimsannee akka itti fufnu hafuura walitti dhufeenyaa keenyas qabaannee akka deemnu gochuuf kun kan ta'aa jiru.
Ministeeronni lamaan akka ibsanitti ittisa laga abbayyaa gama laaleenis walhubannoon waliin jiraachuu isaa dubbatan. Itoophiyaa, Masriif Sudaan baatilee ja'an itti aanan keessa qorannoolee lama geggeessuuf kan murteessan ta'uu kan ibsan ministirichi dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adaanoom. Sochiin gama kanaan qabamee jiru haala gaariin deemaa jiraachuu isaa dubbatan.
Ihee asfallaagii ጥናቶች በተለይ ሁለት ከዚህ በፊት ዓለም አቀፍ አጥኚዎች ኤክስፐርቶች ባቀረቡት ሐሳብ
መሰረት አኩመ በክተን ማሪን ገመ ቴክኒካ ጀልቀበሜ ጅራ ወልገይ ሰዲ ሚኒስትሮተ ኬኛ ዲማ ቢሻኒን ጌጌስኔ ጅራ እንኒ ዱራ ካርቱም ኬሰት እንኒ ታኑሞ ፍንፍኔ ኬሰት ዮተው እንኒ ሰደፋፍ ጡሙራሞ ካይሮ ኬሰት ጌጌሰሜ Inna afraffaan immoo mariin kun erga jalqabe booda kaartumitti geggeessama jechuudha. Qorannaaleen barbaachisan kun hayyoonni sadarkaa addunyaa yaada ammaan dura dhiyeessaniin kaampaaniilee qorannaa geggeessan filachuudha. Kun waliigaltee irra gaamee jira. Haala kanaan kanneen hordofan hayyoonni teeknikaa kabiraan Sudaaniif nu biraa filatamanii jiru. Kunis yeroo qabameef. Haala gaariitiin itti fufee jira. Kun cimee itti fufuu qaba jechuudhaan waliigallee jira.
Sanbata darbee qabee ogeessotaaf hawaasaalee daldalaatiin har'a immoo koomishina ministeerota biyyoota lamaaniin walga'iin geggeeffamaa ture xumuramee jira. Kana dura yeroo afur kan geggeessameef ijaarsi laga abbayyaa erga jalqabamee garuu isa jalqabaa kan ta'e walga'iin kun qixa adda addaan waliigalteerra ga'ameera. Gama daldalaa, dippiloomaasummaa, barnootaaf kanneen fafakkaatan irratti walii galanii hojjechuudhaaf biyyoonni lamaan waliigaltee irra ga'aniiru. Keessumaa gama daldalaan waliigalteen irra ga'ame gara fuulduraatti pirezidanticha Masrii Abdul Fattah El-Sisiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalenyiin mallatteeffama jedhamee eegama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 44 dhaggeeffattoota keenya qophii ta'anutti ce'u keenya dura Wallee Muktaar Usmaan kan sin affeera. Ittiin bohara.
Bardaabbatee nuun eeguu yeroo nuti wajjin fiignee dhaqqa qabannu malee beetuu dhuftee beetuu narraa qabdee mfafakkee tuudhumaan hin ta'u jaalan bariin ta'uu wanti bartu akka yaada keetii takka takkaas yaa jaalallee fedhii keediisa na jaalladhu si jaalladha dhugumaan onneerra ijjitimee na jaalladhu yaadi kan biraa.
Dhaggeeffattoota keenya nu biraa sa'a 1:44 kan hin jedhe dogoggoradha. Sa'a 12:44 ture kaleessarraa jalqabee gama keenyaati sa'aatii tokko gara boodaatti bunnee jirra. Wallisaa Mukhtaar Usmaan walleessaatiif guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Soraan qophiyaarraa keessatti dorgommii atileetiksii kubbaa miillaatiif gugsa fardaatti fuuleffatee jira. Garuma isaattin sin dabarsa.
Adoo taphattoota kubbaa miilaa addunyaa babeekamoo badhaasaa filadha saniin jedhani eenyu filattan? Humtaateef iyyuu waldaan kubbaa miilaa addunyaa nam 23 badhaasaa Ballon d'Or jedhani filate Luis Suarez keessa hin jiru kan ammaan jettan. Isaniin Awustiraaliyaa jirtan dorgommii fardoo dorgommii biyyi miil tokkoon dhaabdu jedhanii maqatti baasan tabor jalqaban daawwiif qophooftani. Bulchooti Federeeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa gaafii Morookoon dorgommii kubbaa waancaa Afrikaa ganna dhufu qopheessitu eboolaa sodaateetiin durasiisuu malan jedhan irratti didde. Niyoorkitti Keeniyaa Shaangaayitti ammoo Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaatti maraatoonii moo addunyaan gamumgamaan dorgommii jirta kam ooltanaan soraa alakeetii kun qophii ispoortiiti. Bulchooti kaafi Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ammajii 17 barkum 2015 Morookoo jalqaban biyyi qopheessitu taateetiin Morookoon eboolaaf jetteetiin guyyaaf sa'aatii silaa durasiisuu malan jettee gaafatee irratti didan. Akka oduu gaazexaa Aljeeriyaatti pirezidaantiin Koree kaaf Iisaa Ayaatuu, pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Aljeeriyaa Mohaammed Raaruu fi itti gaafatamanii Masrii kaaf keessa hojjetuu fi Hanii Abaduriifaatti dubbitan irratti Aljeeriyaatti mari'achaa ture. Jarri kun dorgommiin gaafuma qabaniif sunitti ta'uu maltee jedhaniitiin irra murteessan guyyaa shaniin duubatti jechuu dorgommiin tunin ammajii 17 aga. Muddee 7 barkum 2015 taati eboolaa sodaataniitiin kan duraasiisuu jiranii eboolaan kun dhukkuba gammatti nama 5,000 fixe. Gamkaaniin ammoo waldaan kubbaa miilaa addunyaa nama ganna dabre keessa taphataa kubbaa miilaa jabaa jedhameetiin badhaas kennuuf wal dorgomsiisuu jira jedhuuf keessa badhaasuuf wal dorgomsiisuu jira nam 23 Real Madrid keessa nam 6 Bayern Munich keessa illee nam 6 walumattuu iyyuu nama 23 wal dorgomsiisuu jiran. Jara kana gaazexeessotaa fi warra kubbaa taphachiisu addunyaa beekamutti filata. Taatullee taphataa Uruguay dhalate kan maatan Barcelonaa taphatu kadhiyoo tana doolaara miliyoon 75 oliin hin bitatanii Luis Suarez dorgommuuf hin dhiyaanne iyyuu amala ammeenni isaatti dorgommitan keessa hambiseedhaan amala ammeenni isaa kun gadum jedhee ilkaaniin nam kutata. Kanaaf jedhanii dorgommii ji'a 4 irra dhaaban. Tanaan isa maan jettan manaajerii Liverpool kan Barcelonaatii fi namni hedduun Luis Suarez seer-dhabatti irraa hambisee jedhanii waan jettan qophii teentaa ispoortii irratti yaad qabatan nu erga. Kaleen 50,000 dhiyaatutti maraatoonii Niyoork taa'aa IAAF qopheessi irratti wal dorgommii fi Niyoork karaa gugurdaa irratti baafate. Dorgommii akkana tana IAAF qopheessi Federeeshinii Kubbaa Atileetiksii Addunyaa jechuu. Dorgommii tana irratti atileetii Keeniyaa Wilson Kipsangitti moo atileetiin Itoophiyaa Lalisaa Dedisiisaa Lammeessoo Baay'ee Sadeessoolleen Itoophiyummaa Gabre Maariyaamiiti. Fiigichi dhumachuu ga'ee jennaan sekendii xiqqoo haftee jennaan Kipsangii fi atileetiin Keeniyaa jechuu isaa fi atileetiin Itoophiyaa Lalisaan qofti gurmuu wal qabanii cinaa wal ciniinnacha wal bir gahan. Elisan ciqilee kibsaan quufu dura darbe ka daawwatu jari kunin miili lakkisee harkaa wal dorgomuu jira jedhee gaafatulleen dhaban. Kibsaan gamo'atee galee jennaan wagaafatanii jennaan isa na duubuuf ilaan ofirratti qilacha bir dabruuf ciniinnadhee dabree jedhe. Humtaa teefuyyuu kiiloomeetirii 42 tana kibsaan kunin saatii 2:15:59 mul'ata. Lalisaan nam ganna 24 dorgommii addunyaa hedduu keessatti beekam. Kibsaan illeen akkanuma lalisaan kunin silaa adoo fiiguu jidduutti marfincaanitti goruu fedhe goruu dadhabee jennaan tanaaf lammeessoo ba'ee jedhe. Gabreelleen namuma addunyaa keessatti dorgommii akkanaatiin beekamu. Afreessoon ammoo nama Ameerikaati ka meb ka fileegziiti. Saatii 2:13:18 mul'ata. Maraatoonii Shaangaay Chaayinaatti dabarra. Dorgommiin tun 1900 tanallee IWF qopheessa. Dorgommii tanallee atileetota addunyaa bebeekamootti walitti dhufa. Akkuma eegumaa bahan akkuma eega bahan Afrikaa kibbaatii fi Itoophiyaatti moo'e. Stiifen Mokooka atileetii Afrikaa kibbaati saatii 2:09:30 moo'e. Dubraan ammoo Itoophiyaa Tigisti Tufaatti saatii 2:28:04 moo'e. Yoo dorgommii tana jalqabaan bokkaan xiqqaan tokko sorroo wayii rooba turtullee bokkaan sun eeguma. Saatii tokkoon duuba caame namni tanum keessa midhaaffachaa fiiga ture. Atileetiin Afrikaa kibbaa kunniin 2013 keessa dorgommii yuunivarsiitii addunyaa irratti atileetii Itoophiyaa Abrahaam Carqoosaa Caaleetiin moo'ee atileetii Itoophiyaa Tigisti Tufaa ammoo saatii 2:22:51 moo'ate. Gamkaaniin ammoo atileetiin keenyaa beekamaan Riitaa Jepeetoo qorsu humna namaa kennuu fudhatee liqimsee jedhaniitiin dorgommii addunyaa irra dhaaban. Atileetota dorgommii biyya alaa dorgoman durattu adoosaan dorgommii kanatti hin seenne akka isaan qorsu humna namaa kennuu fudhatanii fudhachuu dhabuu isaanii qoratan dhiigisanii ilaalanii jechuudha. Yoo dhiigi isaanii keessatti argan dorgommii irra dhaaban in adabanillee ganna lamaan dabran keessatti keenyaatti atileetota 36 qorsu humna namaa kenne kan fudhataniitiin dorgommii irra dhaaban. Jepeetoon maraatoonii Boston, Chicagoo, Stockholm, Paris, Milaanii fi Lisbon faatti mo'achuun addunyaa irratti beekama. Atileetota keenyaan abdatti keessaa tokko inillee. Amma immoo boree Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornii fi Viktooriyaa teettoo fardaa bebeekamootti fardi qolchaa addunyaa isaanii fudhataniitiin dorgommii meetirii 1200 irratti wal qolchuuf kooraatti bu'an. Abbootiin farda daamaa cuftii keessuma jiran. Isaniin Awustiraaliyaa jirtan dorgommii Meelboorn Kaap jedhan dorgommii biyyaayyuu miili tokkoon dhaabdi jedhan daawwachuuf qophii jirtu. Teettoo fardaa addunyaa ka bebeekamnit ka fardi gussan adoo fardi gussuu jedhanuu fardi garaa jala loo'anii ulee lafa guuran axxiyyoo fardir ta'anii wadarbatanii hin dhabnee fi warri hiddii lafa guuruu fi warri farda kuchisiisu muku kuchisiisuun beekamutti wal dorgomu. Lafti tun hagi guddaan tabbaa hagi tokko ammoo koofee nama ganni dabree moo'ate doolaara 3,000,000 ol badhaasan. Dorgommii tana Awustiraaliyaatti namni cuftinuu televizyiiniin daawwata addunyaatti ammoo nama 1,650,000 televizyiiniin daawwata. Awustiraaliyaatti saatii 3 duubatti akka saatii biyya tanaatti osanitti himne jechuu boori namuu wayaa aadaa ofii naqate kaan faashin naqate kaan koofii ofii naqateetiin namuu fardi kana daawwachuuf lafatti baafate nyaataa dhugaatiin bebeekamtuullee gaafas jirtii jedhani. Wamtaa teefuyyuu qophiin ispoortii taardha tanuma ansoraa alakeetii nadi qophii ispoortii irra qabdan nu barreessaa nuu bilbilaa jecha gamkiyyaan tanumaan jenna nagayaan bulla.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo walakkeessa marsaa kaboor geggeessamuuf kaadhimamtoonni duula dhumaa geggeessaa jiru. Filannoo kanaan waggoota lamaan hafan ka pirezidaant Baraak Obaamaa aangoorra turan keessatti paartiin inni kam akka mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo koongireesaaf mana maree murtii seeraa yookaan immoo senetii dhuunfatutu beekama. Yaadi uummataa dhiheenya guurame akka mul'isutti deeggarsi irra hedduunsaa gara rippaabilikaanotaa jira. Gabaasaa Maayikil Boomaan tujubeen akkanatti dhiheesse.
Kaadhimamtoonni deeggartoota argachuuf akkasumas kanneen utuu hin murteessin jiran amansiisuuf yeroo murteessaarra jiru. Mishel Naan paartii dimokiraatotaarraa senatara kutaa Joorjiyaati.
We are reminding everybody about their power to make a difference in this election by getting out and voting.
Nama mara kan nuti yaadachiifnu filannoo ammaaf ba'anii sagalee kennuun adda addummaa fiduu danda'u isaatii jedhan. Paartileen lamaan namoota beekamoo duula filannoo irratti bobbaasanii jiran. Kaadhimamaa pirezidantummaa garee rippaabilikaanotaa duraanii Miit Raamniif Joon Makeen gama demokiraatotaan immoo pirezidenticha duraanii Biil Kilintaniif ministirittii dhimma alaa duraanii Hiilarii Kilintan ba'anii kaadhimamtootaaf deeggarsa kennaa jiran. Duula filannoo demokiraatotaa hedduu irratti hagas kan hin argamne pirezidenti Baraak Obaamaan deeggarsi isaanii gadi bu'aa ennaa adeemu seeratumtoonni demokiraatotaas waayit haawus irraa of fageessaa deemaniiru. Mister Obaamaan torban darbe kutaa Mishigaanitti argamuudhaan duula filannoo irratti hirmaatanii jiran.
I want to tell you why you need to vote. This country has made
Maalif sagalee kennuun akka isin irra jiraatu isinitti himuun fedha. Waggoota 4 walakkaa dabran keessa kaampaaniileen Ameerikaa dalagawwan haaraa miliyoona 10 uumanii jiran. Baatiilee 6 dabran keessa dinagdeen keenya waggoota 10 keessatti atattamaan guddatee jira.
Waaltaa Interpiraayizii Ameerikaa irraa xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Norm Onstein akkas jedhu.
Barack Obama finds himself in the same kind of position that Bush did 6 years ago.
Barack Obamaan waggoota 6 dura haala pirezidaantichi duraanii George W. Bush mudatetu isaan mudate. Kaadhimamtoonni paartii isaanii hedduun maallaqa yeroo walitti qabanirraa kan hafe isaan hin barbaanne. Akka pirezidaantiin isaan cina hiriiranii duula filannoo geggeessan hin feene.
Kaadhimamtoonni rippaabilikaanotaa ammoo gama kaaniin mormitoota isaanii demokiraatotaa pirezidanticha waliin wal qabsiisuu fedhu. Kaadhimamaan sanatiif dorgoman kutaa New Hampshire irraa akkas jedhan.
The Obama Shaheen agenda ends right here, right now.
Ajandaan Obamaaf senator kutaa kanaa kan Shaheen amma asuma irratti xumurama.
Rippaabilikaanonni mana marii bakka bu'ootaa uummataa dhuunfatu jedhamee eegama. Mana marii murtii uummataas demokiraatota harkaa fudhatanii to'achuuf barcuma 6 qofaa barbaadu. Xiinxalaan siyaasaa Norm Onstein akkas jedhu.
We have a fairly clear idea that the trends favor as they would normally.
Haalli jiru akkuma ta'u mul'atutti malutti Rippaabilikaanotaaf milkaa akka jiru yaada fatahe qabna. Paartiin filannoo pirezidaantummaa keessaa ba'e filannoo marsaa walakkeessaatti bayii gaarii argachuuf jira. Demokiraatotaaf haalli jiru cimaa ta'ee jira. Mana marii murtii seeraa dhuunfachuudhaaf daandii ordofuu qabantu jira. Rippaabilikaanonni sagalee irra hedduu karaa itti argatan daandii hedduu qabu.
Demokiraatonni sagalee uummataa hedduu argachuuf tattaaffii gochaa jiran. Rippaabilikaanonni immoo gama kaaniin filannoo borii irratti injifannoo akka gonfatan ofitti amantaan dubbataa jiru. Akkuma beekamu xumura irratti kan murteessu sagalee uummata ba'ee sagalee kennuuti.
Dhaggeeffattoota keenyaa appiin VOA kan sagantaa keenyaa telefoon harkaarraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan qophaa'ee kaa'amee jira. Telefoona keessan appilii yookaan immoo Android irratti fe'achuu yoo feetan telefoona keessanirra ka jiru iTunes yookaan immoo Google Play banaatii VOA jedha barreessa. Appiin VOA sun ennaasiniif dhufu telefoona keessanirratti fe'adha. Gatiin baasisu tajaajila tolaati. Eega appii VOA sana banattanii booda oduuf odeeffannoo haaraa inni argattan bakka jirtan sana dhaabattanii telefoona keessan harkaarraa viidiyoodhaan sagaleedhaan yookaan barreeffamaan gara keenyatti erguu dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofne akka ulaagaa tamsaasa oduu keenyaatti faana buunee hojjenne gara keessanitti deebisna. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduudhaaf ta'u malu argattan mata dura appii keessanii kan jiru gama mirgaatti kan argamu mallattoo xiyya fakkaatu cuqaasa. Mallattoo viidiyoo kan sagalee yookaan immoo kan barreeffamaatu garsiniif dhufa. Mallattoolee 3 2 yookaan immoo 1 fayyadamtanii odeeffannoo sana nuun ga'uu dandeessu. Appii VOA'tti fayyadamaati afaan keessaniin oduu dhaggeeffadhaa yookaan immoo gabaasa ofiifis nuufis. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,965 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 9,755 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula.